fibeazana miaina sy mity.
Eva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.
Alaka misy ny andro tonga soa indray isika rehetra mpiaino manaraka tsy tapaka ny fandaharana Eva. Fibeazana miaina sy mity eto amin'ny Radio Don Bosco izay radio mamitsika ihany koa sady mivoy ny karazam-panabeazana rehetra manana tanjona amin'ny fanabeazana izay indrindrindrindra ary koa fizarana amintsika ny vaovao sy ny fampianarana mahakasika ny entin'ny fiangonana amintsika isatokantrano isambatan'olona ho antsika tsirairay izay mihaino moa zany tsy mifidy saranga. Ankasitrahana ary tsika manaraka ity fandarana androany ity alaka misy voalohany amin'ny volana isika fa efatry ny volana novambra taona raika amby roapolo sy roa arivo. Ny centre Aroupa pastoralin'ny fahasalamana sy ny fianakaviana moa zany no mandray ny fandarana androany na dia tompon'ny fandarana ary izy dia manana anjara ihany koa izy hoentina amintsika matetika amin'ity fandarana ity izany hoe lohahevitra ny singanina manokana manoloana manodidina izay hoe resaka fianakaviana sy fahasalamana izay aterina ny arahaba ho an'ny Bruno izay mikajy ny lafin'ny teknika. Ny vahintsika androany efa vahiny mahazatra antsika ihany fa ny ova fotsiny ny daty iarahana amin'izy ireo i ramandiniky ny hoavy Bonaventura sy Rakotoarson Ravoavy Manamposoa na hoe Bona sy Manampo moa zany no efa mahazatra antsika rehetra maheno azy rehefa alaka misy faran'ny volana. Voalohan'ny volana androany dia zareo indray no vahiny nefa matika kely tamin'ny fandarana tamin'ny heriny izay no antony fantatritsika fa misy antony manokana moa ny safidianantsika iny lohahevitra tamin'ny heriny iny dia ny resaka indrindritsika mahakasika ny hoe ny zazaomboaka hoe ateraka sa tsy ateraka inona no zavatra manodidina an'izay mety hotoy an'izay ihany fandarantsika mety mifameno mety mifampitohy resaka ny fanajana ny aina isika androany. Ny fanajana ny aina ao anatin'ny lohahevitry ny taona hoe fifankarezana sy fifanohanana no mahavonjy antsika amin'ny sarotra dia ny aina indray no ifankahirezantsika sy ifanohanantsika eto hoe tokony ajaina ny aina izay no hoe lafa miarabanareo mirahalahy moa zany tonga soa indray to amin'ity fandarana ity dia mankasitraka hatrany amin'ny fifampizarana
dia miarabany masy miarabany manampy an'io miarabany teknisianna sy ianareo tompony andraikirery ary ianareo mpihina an'io dia arabaina manokana amin'izao fotoana izao.
Miarabany masy any koa, miarabany Bruno, miarabany Bona any koa. Efa miarabantsika rehetrarehetra ny an-tokantrano izay manaraka indray izao fandarana efa androany izao.
Mamerina izay fankasitrahana izay moa izany na ho antsika vahiny na ho an'ny mpiaino indrindra ihany koa ho an'ny teknisianina namantsika. Ao anatin'ny ora iray isika ny resaka an'ity lohahevitra nolazaintsika teo hoe ny fanajana ny aina. Ny tapany voalohany moa izany dia nyresadresaka ataontsika telomenata eto tapany faharoa mandray SMS amin'izay tsika androany ary tompontsika amin'ny tamin'ny heriny moa izany efa nisy vitsivitsy ihany fa ovakitsika satria araka ny voalazako teo hoe sy ny tenena tamin'ny heriny hoe tsy very le SMS nalefan'ny olona fa hozaraintsika ihany isika maniry ny hiditra amin'ny vantana na mahakasika ny zavatra noresahana tamin'ny heriny any androany satria mifampitoy ihany le izy araka ny voalaza teo dia asaina ary sika afaka tsasakadiny ony eo le izy ao arinany ity tapany voalohany ity atompontsika avy hatrany ary andeha ary ho faritantsika ny lohahevitra mitenitsika hoe fanajana ny aina inona le atao hoe fanajana na hoe manaja ary inona koa ny atao hoe aina mahakasika n'inona no resantsika eto inona le aina.
De misaotra ny masy amin'izay raha ho faritana moa izany ny hoe fanajana ny aina zavatra teny anakoroa no entsika eo de hoe fanajana avy amin'ny teny hoe aja sy ny hoe aina zany no zavatra ho resantsika eo ka alohan'ny resantsika an'le hoe manaja aloha de aleo aloha jerevantsika kely le hoe ny aina ny aina zany raha hoe amin'ny akapobeany jerevantsika fa tsy olona fotsiny resahana de izy no atao hoe singa mamelona singa mampiesika sy mampitombo fa androany moa zany ny rehefa miresaka aty amin'ny vasika dia olona ny resantsika matetika ka andao resantsika ny hoe inona moa zany a ny zany atao hoe aizany raha resaka olona ny resahana dia ny fantaniana mipetraka voalohany hoe ny aina dia izay le famaritana mety hitovitovy amin'izay fa le hoe avy aiza ary ty aina ity dia ny aina zany a dia avy amin'andriamanitra avy amin'andriamanitra ny aina ary nampitainy tamin'io razambe atsika raha vao miteny razambe atsika zany asatsika zao nefa taranaka vafiry nefa taranaka vafiry fa efa tany amin'izany razambe atsika zany raha tsy teny afa-tsy ny hoe Adama sy Eva sy ny sisa dia efa tamin'izany a no nampita ary tonga hatramintsika zao mitenitsika zao fa raha tsaivina akaiky fotsiny hoe teo ny ray aman-drenitsika nampita an'izany ainy zany a makaty amintsika ity ainy ity zany raha araka izany dia hoe fanomezana avy any amin'andriamanitra avy amin'andriamanitra ny aina ary fanomezana avy amin'andriamanitra efa nyresahantsika foana izay resaka fanomezana izay hoe ny fanomezana tompoko a dia mila raisina fa tsy adiana varotra tsy misy an'izany olona hoe maome famezana anao dia miady varotra anao hoe fa maninona ny timymena fa maninona ny tsy natao mangamanga fa natao menamena rehefa nomeny no fanomezana nomenanao a dia tsy adiana varotra fa fakasitrara no ataonao ary ny fanomezana koa efa nyresahantsika foana fa hoe ny fanomezana dia mitaky andraikitra zany hoe mitaky anao a andray andraikitra rehefa nomena zavatra ianao eto mantsy zao resaka aina ny resahantsika zany hoe resaka mandray andraikitra momba ny haina zany a ianao satria ianao a horesantsika eo rehefa avy eo hoe tompona andraikitra amin'ny ainao ianao tompona andraikitra amin'ny ainy zanakao ianao tompona andraikitra amin'ny ainy manodidinanao ianao fa avy amin'andriamanitra ny famezan'andriamanitra zany ainy zany dia zay no mila zaina fa raha resantsika indray le hoe manajy zany manajy zany samy efa mahalala an'izany tsika fa mamerina kely momba an'izay dia hoe maome asina manokana tsy manimbazimba mametraka amin'ny toerana amin'ny maha izy azy a sy manome lanja sy ny sisa sy ny sisa zany zany a natao hoe manajaka raha te anaja ny any zany dia maome an'ireo zavatra ireo a any aina zany zany raha resaka horesantsika androany angambany
makasitraka amin'izay famaritana izay ilaintsika moa zay namaritra an'izay fa atsika hoe manohy ny resaka mba ho azon'ny mpiaino an-trany bebe kokoa moa zany ny zavatra lazaintsika teo roviana ary no manomboka ny aina ny tenintsika hoe fanomezana avy amin'andriamanitra ny aina fa olombelona ihany koa no resantsika eto araka ny voalazantsika teo a dia roviana no manomboka izay ain'olombelona izay
ya sotra indrindra masy amin'izay fanontaniana izay a toke mampisy adihevitra maromaro anaty fiarahamonina mihitsy moa zany mikasika an'ity hoe roviana marina moa no manomboka ny ain'olombelona io a fa raha ontsika zany sy araka ny fampianarana amin'ny fiangonana dia ny aina manomboka rehefa tafakambana ny sirinaina lasy ny atodinaina vavy eo zany no atao hoe manomboka ny aina mazana mantsy eritreretin'ny olona hoe rehefa le mitsaiky iny a dia tsy mbola aina fa tonga teny gasy sasasasany hoe mbola zazarano mbola zao any amin'ny firenena ny vila moa zany dia nandray tsy mandray an'izay fitambaran'izay tsaika zay a ho efa olona mihitsy zany fa voaloatra ny zavatra afaka kitihana afaka sombaina afaka potehana fa ao antsika zany a dia eo no manomboka ny aina rehefa tafakambana ny tsirinaina ny lahy sy ny atodinaina vavy eo no manomboka ny aina zany hoe raha hitarina kely zay zavatra tsy tokony ho mitranga mantsy satria indraindray any koa mety misy alaim-panahy zany rehefa le hoe araka le voaresaka teo zay zavatra zay tokony tsy miseho zany a raha tsy tena tafiditra tsy tokony hidiran'ny olona zany zay tsy vonona satria fanomezana io araka le voalazany bona teo a dia zay olona vonona mandray fanomezana zany miditra ao anatin'izay fa rehefa tsy mbola vonona zany a eo ny anasana ny olona tsirairay hoe raha mbola tsy vonona irosaka anatin'izay fandraisana andraikitra amin'la aina miforona izay a amin'la olombelona efa aoka hitombo tsikelikely ao anatin'ny kibon'ny reniny zay a dia loa zany aloha tsy mirotsaka tanteraka fa io manomboka ny aina.
Ao anatin'izay voalazantsika izay ny teninareo teo hoe misy andraikitra le izy amin'izay fiforonany aina zay manana andraikitra zany sika manoloanan'izay ho resiko kely angamba ny ho andraikitra io a izay misara roa le izy satria misy ny hoe andraikitra raisina de ny ao amboaka de ny mitsiry ny tsy mitsiry moa zany fa miforona le zazakely a le tsaika ozy izy teo a sy le hoe rehefa teraka ao amboaka zany ny zanaka de mety hoe mbola tsy hita maso le izy fa miforonao a amin'ny efa moa zany de mazana sika no miresaka foana hoe ao amboaka ny zasa de efa resahana de efa homanina izy de efa ampafantarina ny zavatra rehetra afaka fantariny ihany koa sy safosafoana kely ny kibo asiana hoe ampisehoana zany ny fisin'ny olona hoe ti azy sy mikarakara azy andraikitra izay andraikitra ihany koa izay fa andraikitra ihany koa a ny mitandro ny ain'la zaza amboaka io misy ny fizahampahasalamana isan-karazany moa zany tokony atao ao anatin'izay efa samy mahafantatra an'izay isika rehefa hoe vonina ozy isika teo hoe ary tokony hoe iroso hoe vonina andray an'izay aina zay raha to mantsy le izy ka hoe tsika aloha tsy afaka iteny hoe tonga tsinana hoe zaza tsy irinany hoe tonga ao raha sanatria raha hoe mbola tsy vonina nefa hoe tonga nisy an'izay a de zay no mahazava-dehibe an'le hoe tokony izy foana ny fizahampahasalamana ninina zany fomba nahatongavan'ny aina tao amboaka de ny olona mahatsiaro tena sy ny reny ny iray ny tompony a de efa andraikitra lehibe no hoe fisiny izy ireo sy ny hoe mampafantatra an'le zaza moa zany a ny tontolo izay itsena azy amin'ny alalan'ny resaka ozy izy tsika rehefa teraka indray ny zaza tena efa zaza hitatsika maso zany izy fa hoe mivoaky ny kibo mamany a efa teraka mazava ho azy misy ny fikarakarana isan-karazany a ny famelomana ny fikolokoloana ny fizahampahasalamana ny fahadiovana ny trano fonenana ny rehetrarehetra ny sakafo zay zany tena hoe andraikitra avokoa ary le izy a tsy tongatonga ho azy fa mila fahavononana sy mila fahatsapahtena ny ray aman-dreny afaka lazaineto ihany koa fa tena hoe adidy zany ny mampafantatra ny zazakely ny rainy satria amin'izao fotoana mety efa hitatsika ihany amin'ity fandarany ity ariana kely eo hoe mety misy ny endrika maro samihafa zany mivoiny tsy fanajana ny aina ankehitriny amin'izao fotoana zany mety misy maromaro ireo renim-pianakaviana zany mitaiza reriny zanany io moa zany tena andraikitra sarotra de nefany a andraikitra ihany koa ny tokony hoe ampafantarina ny rainy hoe atraiza le andraikitra sarotra hoy a tsy mora be da be ny sedra iainantsika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao nefany a ny aina tsy manantsiny zany tena hoe aleo karakaraintsika atao vaindondra raha foana voalazantsika teo mantsy ny famaritana ny aina hoe fanomezana avy amin'andriamanitra izy a ary tokony ajaina de za zany manamafy an'izay hoe manana fahamendrehany ny aina le hoe dignité de la vie humaine avy amin'andriamanitra izay fahamendrehan'izay ny lanjan'ny olombelona tsinona tsy mitovy amin'ny biby izy satria manam-panahy tsy mitovy amin'andriamanitra ihany koa nefa izy sanatria ny vavamiteny fa zay fahamendrehana maha olombelona zay a manomboka ny amboaka zany zay no raisina ny andraikitra hoe manome an'izay fahamendrehana izay na iza ilay zaza ao akibo a sy le ateraka de manaraka an'izay a ny fantaniako anoizako azy indray ho anareo hoe inona ny antony hoe anajanany olona ny aina fa manina no ajana ny aina inona ny endrika fanajana ny aina tokony hoe afaka ataontsika zany
hoe inona tokoa moa zany hoe antony anajana ny araka nefa nytenentsika teo a de le aina tsy anao fa avy amin'andriamanitra ary fanomezana anao de le fanomezana araka ny tenentsika teo hoe mitaky andraikitra fa raha ianao zao ianao izay mieno anay io amin'izao fotoana izao mazava ho azy fa ny zaza any amboko moa izany tsy afaka mieno eto izao fa ianao izay olona tanora olon-dehibe mieno anay io a dia hoe iza ny tompony andraikitra amin'ny ainao raha ianao fa olon-dehibe io izany nyresahana mazava ho azy a mivaly teninao dia hoe tsy rakoto na irabe na imopera na ipastera ny tompony andraikitra amin'ny ainao fa ny voalohany indrindra dia ianao ny tompony andraikitra amin'ny ainao izany hoe matoa izany ny ainao a tsy mipetraka tsara ao aminao dia ianao mihitsy ny olona mitsingalam-bongidina na olona tsy mandray andraikitra na olona tsy te ho tompony andraikitra omeko akory amin'ny tenanao tsy te asa raha ohatra hoe tanora ianao tsy te fianarana tsy te fahadiovana misy zavatra marobe tsy mety ny tsy mikarakara ao an-tokantrano raha ray aman-dreny ianao tsy mahavita ny adidy sy ny andraikitra amin'ny andraikitra amin'ny zanakao indrindraindrindra na ny resaka fitafiana na resaka sakafo na resaka fianarana na resaka sisa na resaka vavaka na resaka efa ndresantsika matetika teto le fifandraisana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka le fifampiresahana ao anatin'ny tokantrano ary de tompony andraikitra tanteraka ianao aloha zany fa aza manilitra amin'ny hafa hoe kosatria ranona ianao aloha ary ianao zay ray aman-dreny mieno amin'izao fotoana izao de ny tompony andraikitra ihany koa amin'ny ainy zanakao a de ianao satria io zanakao io nge araka ny tenenina teo tsy ny safidy no tonga teto ambonin'ny tany fa mivokatry ny nataonao sy ny vadinao no nahatonga azy teto ka noho izany a tompony andraikitra voalohany amin'ny ainy zanakao koa ianao hatrany amboka ka mandra-pahafatiny io zanakao io zany tsy hoe mandra-pahafatiny zanakao fa hoe mandra-pahafatina hoe raha mbola eto ambonin'ny tany zany ianao ka mbola velona eto ambonin'ny tany ka mbola mahasamy teny hoe zanako iny na ta izy mbola voateraka na any amboko na efa tao anatin'ny mahazatovo azy a na efa manambadika io azy izy a ka mbola samy teny mivavana hoe zanako iny a de misy andraikitra raisinao foana ny andraikitra fotsiny ny tsy mitovy fa misy andraikitra mila raisinao a eo amin'io a zanakao io
miteraka ny voalaza teo moa zany le hoe maromaro ankehitriny ny zava-baovao moa zany hitan'ny olombelona ao anatin'ny hoe fiheverana amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny olombelona ny tsikaritra nefa de misy sotoavina indraindray mifanohatra amin'izay hoe fanajana ny aina izay ny zavatra ataontsika ao anatin'le fikaroana maro samihafa mety afaka manome ohatra amin'izay ve tsika hoe inona ny fanohatra amin'ny fanajana ny aina zany raha araka ny maha kristiana sy araka ny fampianaran'ny fiangonana
ia misaotra ny masy amin'izay fanontanin' izay a raha iverenina kely hoe roviana moa le aina de rehefa le mitambatra le tsirinaina lasy le atodinaina vavy vokatr' izay rehefa miresaka sika hoe reny le toke hoe voalaza fa fanabeazanaizana artifisialy reny a efa mamony ny aina misy amin'izy ireny efa mitambatra le tsirinaina lasy le atodinaina vavy a zay vo miasa zany efa mamony zany reny zany zao anisany aminatiny am'izao fotoana zao a eo ihany ko voizina be na eto amintsika na ny ivelany resaka le hoe interruption volontaire de la grossesse na hoe IVG a zany hoe efa tafatambatra ihany ko le efa mideveloppe mihitsy efa me mitombo mihitsy araha zany le tsaika ao akeboa zay vao miroso am'le famonoana de fanalananjaza eo koa zany le fanalanjaza misy ihany ko moa zany am'izao fotoana zao le hoe ITG na hoe interruption thérapeutique de la grossesse entina ihany ko ny terme zany no samihafa fa no mety ho vokatra rehefa ave mitovy foana ihany satria reny zavatra reny a lasa ohatra ny hoe ivaly fanomevahana an'izay hoe fahafahana manao an'izay famonoana ny aina zay zany fa itsika eto mametraka foana fomba fijery ny fiangonana no fizaraina sy ampitaina zany a de hoe rehefa reny retraretra reny a manimba fa tsy vitan'ireny ihany ko moa zany fao anatin'ny fiarahamonina ihany ko tsika isika olombelona tsy miana rery eto amin'ny tany ity fa misy any koa ireo zavatra ny foronin'Andriamanitra napetra ny onivisika ireo tontolo iainana misy atsika rehefa manimba nyireny tontolo iainana ireny koa tsika zany dia karazany any koa manimba ny aina de fa aina lefa atsika le tsy any amboaka tsy moa zany fa le amin'izao fotoana de hoe manimba ny aina koa rehefa mikitikitika ny resaka firindrany ny tontolo iainana moa zany tsika de manimba ny aina fa eo amintsika samytsika ihany koa de ny olombelona vatana saina fanahy fihetsepo safidy a de o anatin'izay fihetsepo zay ny tendraka teny mandratra ihany koa de manimba ny aina satria na teny mety hoe tsy nampozon'ny olona vo tenina ihany koa de mety manimba ny aina ihany koa. De efa nyresahako teto tamin'ny farany tamin'ny talohan'ny fandarana voalohany ndr ho an'ny tanora lasy vavy indraindray le teny iny any mety manosika any anankiray sa mamony tena manosika any anankiray ivary lavo de riany ihany koa zany anisan'ny hoe zavatra mitranga manimba ankehitriny. De eo anatin'ny fiarahamonina moa zany mety miteraka zay tsy fe tsy fanajana ny aina zay any koa ny hitako hoe mety zavatra miseho anatin'ny fiarahamonina ny resaka hoe resaka alatra sy ny karazany koa miteraka ny olona lasa manao fitsaram-bahoaka sy ny karazany saka efa manao fitsaram-bahoaka sika somela ny lalàna de anisany mitarika ny olona any koa anatin'izay le tsy fanajana ny aina mandray anjara ao anatin'le tsy fanajana ny aina tsika rehefa mandray anjara amin'irenyle famononan'le olona zay tosika hoe solafaka ao anatin'ny fitondratena ny vony fiarahamonina ireny.
Marina mihitsy zay teneny manampy zay fa izao hoe anisan'ny horesahana kely ko le hoe ny fanaovana firaisam-batana amin'ny olona tsy vadinao de isan'ny tsy fanajana ny aina sady tsy fanajanan'le olona no tsy fanajana ny aina ny ty firaisam-batany ity matsina ire ohatra ny somaro mamenatra atsika no miresaka an'izany nefa miresaka aina atsika androany ianao a nataon'Andriamanitra olona feno vatana saina fana manany mahaianao anao kanefa ny firaisam-batana ihany koa de nataon'Andriamanitra ampitana ny aina ampitana ny hoe ho ampivady ary natokana mihitsy ho ampivady ka raha ohatra ka hoe amin'ny fotoana tsy any amin'ny fotoana mbola tsy manambady ianao no manao firaisam-batana de anisan'ny hoe tsy fanajana ny aina ihany koa zany ka indraindray tsika matsy mieritreritra hoe ka fankaha moa zany voarara fankaha moa zany sara am'izao tena voarara mihitsy raha ohatra ka tena hoe araky ny voalaza ao amin'ny soratra masina sy ny voalaza ao amin'ny fahendrena malagasy mihitsy de tsy tsara mihitsy zany hoe manao firaisam-batana ivelan'ny fanambadiny zany satria io le firaisam-batana atao ivelan'ny fianakaviana io mahatonga atsika manaonao foana hatramin'izao hoe andao isorona andao ovonona andao tsindrominy ianao menana pile manaova dui sensisa sensise de satria maionina tianao firaisam-batana araka ny fisainanao sy ny eritreretinao sy ny asa zay tianao atao zany tia mpanjaka ny lohanao sy zay mahafinaritra anao fotony eto amin'ity fiainana ity ianao fa tsy te eritreritra mihitsy ny hoe raha manao any zavatra sala am'izao ange de tsy misy vokany foany ninoninona ataonao mihinambary ianao a misy vokany eo amin'ny fiainanao sy mivatanao zany misasy ianao a misy vokany eo amin'ny fiainanao sy mivatanao makiana moa fa hoe miresaka manao firaisam-batana zany a misy vokany eo amin'ny fiainanao sy ny fiainanao na lahy ianao na vavy ianao noho izany ho atsika tanora indrindraindrindra mila misaintsainy mila mieritreritra tsara zay a vo mieritreritra an'izany hoe firaisam-batana zany ny centre roupe moa zany tsy hoe miteny fotsiny hoe aza manao firaisam-batana ary tanora na mila ny fanajana ny aina fa ny centre roupe a de manana an'izay le atao hoe evatanory zay afaka miresaka tsara mifampiresaka tsara mihitsy hoe inona no atao ry tanora mba hahatonga atsika tsy hahatonga atsika ny hoe analanala zaza na itsindrotsindrona na inainihnana ny zavatra tsy tokony fihinanareo zay mamony ny tsirim-panetanao amintsika ny tsirim-panetana ke nataon'Andriamanitra ho fahasoavana ho atsika olombelona fa tsy natao an'izany hoe zay tiako anaovana an'io ko vonoko na hopitehako de zay zany aloha anisan'ny fanamariana kely tianao lazainy.
Raskel fotsiny masy azafady. Raskel izay andresahany bona izay satria misy firaikevitra ihany koa vohizina be ankehitriny le resaka hoe fahalalahany tsirairay ity. Le hoe liberté hoe zahako afaka manao izay tiako amin'ny tenako, za afaka misafidy hoe mala batako amin'izay tiako anaovana azy, za afaka misafidy hoe te ho lasa te ho vavy. De ireny a mila mitandrina ny tanora, mila mitandrina tsika mianaka fa ireny anisan'le afahan'ny olona ihany koa mitarika atsika mankany amin'izay tsy fanajana ny eny izay. De mila mitandrina be zany tsika ao anatin'ireny zavatra vozina be ireny a. Ary hitanareo ihany moa zany fa ataontsika hoe resaka fifandraisana, resaka communication ny tena be tian'ny olona. De indraindray mieritreritsika fa hoe rehefa manao ny rakoto de tokony ianao ianao fa tsy izay le izy, fa ianao ny tompony safidy a, satria manana an'izay le fahalalahana amin'ny safidy izay ianao, de apetraka foana le hoe fanomezana ianao hoe fanomezana avy amin'Andriamanitra ianao, de ianao tsy ho anao ny fisianao eto fa ho an'ny hafa. Zay.
Ie. Ho antsika moa zany izay nandeha izay tokony tsy izay tokony fa izay te andefa SMS an 0330 8 850 02. Mialatsiny kely fa tsy voalazako teny ampiandohana izy io fa mandray ny SMS foana isika androanina, de hoe amaky kely ny teo aloha azy 0330 8 850 02. Makasika an'izay loha hevitrintsika ao anatin'ny fanajana ny aina izay. Maro de maro ny zavatra nolazaintsika teo a makasika an'ity hoe misy zavatra maromaro mety tsy voatanisantsika avokoa izy ireo, fa ohatra amin'ny hoe mifanohitra amin'ny fanajana ny aina nefa iainantsika amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Ka zao kosa raha ny zavatra sedrain'ny olona, manana olana sedraina be da be tsika eo amin'ny lafin'ny fiarahamonina. Eo aloha ataontsika hoe tompona andraikitra tsika ozy ozy tsika amin'ny zazateraka teny eo amboaka sy ny sisa. Le tsy fahaizana ny andraikitra aloha zany zao mety hoe tsy mahatonga sainany tsirairay hoe misy andraikitra raisina de fa mampisy olana. De eo ihany koa ankoatran'izay hoe tsy fahafantarana ny andraikitra rehetra tokony ho raisiny izay a, le rotoroto amin'ny fiainana andavanandro hoe ny zavatra hitanao sy ny mahamaika anao foana zany lasa hoe laharam-pahamehana. Inona izay hitanao sy mahamaika anao izay? Mety ny asa, ny fianarana, ny famelomana, ny fanenjehana ny ora satria ao anatin'izay mety misy fanisana be da be a hoe tsy maintsy mahavita asa toy izao androany a. Raha tsy izay tsy mahazo zavatra ohatra izao a entiko hivelomana sy hamelomana ny hafa, de lasa reny zany no manandanja kokoa, lasa reny ny sotoavina. Le fifampiresahana nolazainareo teo a sarotra le izy ankehitriny eo anivon'ny fianakaviana satria samy sahirana manahirana azy ny rehetrarehetra na ray aman-drenina ny tanora. Tanora ho iaho satria rehefa tanora tokoa le zatovo, le ankizy be azy no atokantrano moa zany le zanaka no afaka manapa-kevitra amin'izay izy hoe afaka manao an'izao a na afaka manao an'izao a. Vao tamin'ny herinandro zao no nisy vaovao hoe nampalahelo hoe nitsindrona rongony le zazalahy de maty. De teny faritra 67 teny moa zany le vaovao no nitranga. De anisan'izay ihany koa ty resaka fanalana zaza ty, matoa zany ny olona andeha androsan'io lalàna io manana ny heviny izy, manana ny zavatra be da be no teneniny izy hoe eo ny tsy firindran'ny fiarahamonina mba mamevana ny resaka fanolanana ohatra. De zay zany misy andraikitra tsy voaray ihany koa satria asoroana ane zany e. De eo ihany koa le hoe any amin'ny faritra maro isan-karazany any, tsy tia tana dehibe fa any ambanivohitra any a, maro de maro zany ny mpianatra mbola manao tablier no asaina milahatra manao ny fandrindram-piterahana eny amin'ny tobim-pahasalamana. Ny antony de satria maro amin'ireo dokotera no efa mitaraina hoe manala zaza zaza 30 taona. Zavatra ohatra izany zany le zavatra sedraintsika amin'izao fotoana izao. De mafy ny asantsika eo amin'ny EVA anatin'izay. Ny laza moa ianao atao hoe centre aroky a, fa eo ihany koa ny vomeran'ny fianakaviana, ny vomeran'ny fanabeazana, ny vomeran'ny fahasalamana, ny fifakiria, ny mariazy mirindra, ny FTK. Tsika rehetrarehetra zany mana fa maro tsika fa sarotra ny mampita an'le hoe satria ny fototra teo, ny fototra nylazaintsika teo dia le hoe mila ajaina le aina, dia ny fanatanterahana zay fanajana ny aina zany, zay zany zao a no tena lasa fanamby lehibe, satria no reo antony be da be a no tany saiko teo. Manana vaaolana ary ve tsika? Mety ho fotoana fohy ny tenenantsika an'izay, satria efa lasalasa ihany ny fotoana. Fa ny ankoatran'izay hoe vaaolana izay moa zany dia afaka tenentsika ihany koa fa tsika mandray an-tanana izay olona rehetrarehetra anatona, manatona, satria ny tranga mahazo ny olona tsirairay tsy mitovy a, dia mety tsy mitovy ihany koa ny vaaolana ho an'ny olona tsirairay, ny olona rehetrarehetra, satria ianao na mandeha mikofesy any amopera raha dia misy zavatra atoriny ianao manokana, ho anao manokana iny fa tsy hoe ho an'ny olona rehetrarehetra. Dia izay aloha zany dia efa vonona ny andray aloha zany la vo miera rehetrarehetra ny tany saisika teo. Fa tsika eto amin'ity fandarana ity zany a, inona no azontsika rosony piensa tsy zay koa moa zany sady amarana antsika ilay tapany voalohany.
Ny anah zao masy a, raha ohatra hoe tiako tenenina kely, misy teny anankiray ty a somary atoko kely amin'ny teny frantsay aloha dia avy eo zavaiko amin'teny gasy. Il ne faut pas transformer la vie en chiffres. Zany zany anisan'ny tena mamotika ny fiainantsika amin'izao fotoana izao mihitsy a, le hoe ny fiainantsika dia lasa ovana taremarika moa zany na inona moa le filazana ny chiffre satria izao ny zava-misy zany zao a dia le hoe fanondrana ny fiainam-pianakaviana dia hoe mandritra ny fiainam-pianakaviana rehefa tsy miteraka na hoe miteraka ray na roa na telo dia efa zay le chiffre zay chiffre le hoe ray na roa marina fa ekena fa eo amin'ny sarotra ny fiainana fa zay mihitsy mahatonga ny difitenenanyity hoe il ne faut pas transformer la vie en chiffre, zany hoe le isa no ao an-tsainao a mahatonga anao anapa-kevitra hanao an'ity sy hanao an'iry ndeha hanao anatona tobi-pahasalamana sy ny sisa, fa le isa ihany koa le chiffre ity zany a naiza naiza ny fiainana anke mandeha foany ny fiainana tsy hoe anankiray fotsiny ny mahatonga ny fiainana mirindra fa be de be na resaka fananana na resaka asa na resaka vola na resaka be de be ny zavatra anany zany, ka amin'izao fotoana izao ty chiffre ty a anisan'ny mamotika ny maha olombelona mihitsy ty chiffre ty resaka teneniko zany mialatsiny amin'izay mety ho tafotoana amin'izany fa resaka vola hatrany amin'ny fitsarana hatrany amin'ny domaine hatrany amin'ny polisy hatrany amin'ny gendarme na hatraiza mialatsiny mihitsy ny somary miteny kely an'izany a, fa raha vao tsy resaka vola dia zay le chiffre zay tenenina zay dia tsy mahatsy afaka manao nininina anao, ka hatrany amin'ny fanajana ny aina avy nefa efa mandeha ngehatra amin'izao hatrany amin'ny fanajana avy nefa misy chiffre mandeha ka mialatsiny somary miteny an'izany fa mety manafotohana nefa dia tsy maintsy tenenina ilay izy.
Andrakely fotsiny a maso hoe anisan'ny mety ho vaaolana any keo anatin'la tranga miseho rehetrarehetra ny fifihezantena angamba aloha ny voalohany indrindra, hoe raha ny tsirairay mahafeny tena ianao anatin'izay resaka hoe raha mitranga n'la tanora andresahany maso teo zao dia le taoko hoe le fisafidianana namana zany aloha anankiray a dia le tsofijoroana amina safidy, fa ao anatin'la vaaolana any koa ny fifampiresahana le laharam-pahamehana mihitsy no mila avadika zany e. Marina antsika mandeha miasa tontolo andro a, fa rehefa tonga ao an-trano ny laharam-pahamehana zany tokony ny fifanabeazana sy ny fifanoroana sy ny fifananarana fifampiresahana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka araky le resantsika foana hoe filankevim-pianakaviana tokony ho ampitomboana, indrindrandrindra manoloana zao zava-misy ankehitriny zao hoe ny finday ny anterineto reny ny tena mibahana be teo anatin'indrindra izy, fa misy fampianarana maromaro ihany koa lasa voarain'ny zanaka dia mety manimba anazy misarika azy any amin'ny zatra satria rehefa hitany ano a reny rehefa hitan'ny olona any reny dia tretiny hoe mety io, fa lasa tsy tafapetraka ntsony la olona hoe inona marina moa no sotoavina tena tokony ho arahako dia miova la lasa mivadika la sotoaviny a satria tsika zao resaka itege dia hoe bienay zao vo avy mifidy an'io lalàny lasa ny hafa no ataonao repera fa tsy ianao, lasa diso zany la izy fa tokony ianao hoe mety amiko inona la sotoavina petrako a izay angamba no entina hoe fandray aman-dreny taniny tany nandray aman-dreny fanakalo hevitra matetika amin'ny ankonany amindrindrindra amin'ny zanany zany ny tanora satria ny tanora ny tena tafalatsaka ao anatin'nytia de manasa koa ny fikambana masa sy ny vomerana asa rehetra ny vony fiangonana mangataka ny fanampiana avy amin'ireo ray aman-drenym-piangonana zany hifanampy manolona tojava-misy io satria raha mipianatra zay teneny masy zay ny mpianatra misy nampilahary nanao fanabeazana izy zany zany hoe le mpianatra misy efetanina talohan'ny fotoana hoe midira ao anatin'le firaisana ranofo nefa ny zay ny tokony izy fa hoe tsy miditra ao ianao ary lasa tsisy dika antsony tsy na le voyage de noce efa andresahanybona teto zay hoe inona antsony ary ma voyage de noce an'le voyage de noce raha efa aty le izy zany hoe raha ohatra tsotra de ratsy foana le voankazo manta rehefa hoanina aloha fa mila hoe masaka le voankazo no hoanina satra masy
ie mankasitraka anareo ihany koa zany hoe ninoninona lazaintsika zany de tena hoe manana andraikitra lehibe mpanabe amin'ny fanabeazana araka ny tokony ho izy ary manana andraikitra lehibe ihany koa ny indray aman-dreny moa zany eo amin'la lafin'ny fifankatiavana satria indraindrany hoe la fifankatiavana mihitsy no
tsy
hita tsony satria za moa zany le hoe fanabeazana izy anaraky ny lalàna voajanahary hitako hoe mampifankatiampivady na mitovy loha izy mitovy saina na mifakafantatra bebe kokoa sy ny sisa de ohatra hoe mampalahelo be hoe tsy afaka iainany zany ny hafa raha ohatra ka hoe tsy maintsy aparitaka le hoe zay maimaika e zay mampety e zay tsy mahasarotra e nefa nyny hoe mila ezaka foana indrindra le hoe fifankatiavanamena
sainae zay moa le izy hoe le saina no mianan'andriamanitra anao le saina afaka manapa-kevitra de tokony zay zany no asotra hoe maniratsiran'andriamanitra ihany sika ao anatin'nyrenle andray mety manamaivana fa ny ombady satria ny fitenin'ny olona foana moa ka aka ny kristiana nge vitsanisy aty tany ty koa tany laika lasa zany moa no lasa voizina ao anatiny
de mankasitraka tsika moa amin'izay andray ny sms amin'izay tsika raha ohatra ka misy tehiditra mivantana efa fotoanany zao 0522 443 90 na 0522 442 09 zay laharatarobiantsika atomboko amin'la sms tamin'ny heriny moa zany fa mbola tsofakiko no eto amin'ity écran antsika ity a tena mampalahelo mihitsy ozy ny toetsain'ny olona ambony sady fanabe eto amin'ny firenena manaiky ny fanalanjazana sampona na azo tamin'ny fanolanana ainy io e mandiso fanantenana
matiako raisina
ke mbola tsisy tena hoe nanaiky fa
eny mbola tsisy fa misy zavatra hitako zay fotsiny masy a eky za ohatra fijorona vovombelona ataona mpivady vahiny zay a izy mivady rehefa bevoka mbola ataoko hoe teo amin'ny moat eo zany de hitany dokotera hoe tena mipropose zany nanao sosikevitra tamin'ny dokotera isoro izazio fa tsy mahatsara anareo izazio fa manana fahasembanana zany zasa de sahiratsaina izy mivady ahoanany atao zany fa zao no mitranky de zareo kat kristiana katolika de nanatona piretra zany zareo de piretra no nanorohevitra andrareo zany de mitazominrareo ny zasa hatramin'ny farany fa teraka le zasa de efa fantatra moa zany arakzay teniny dokotera zay de maty adiny telo tao ariny aterahany fa vitabatemy de nomena anarina hoe simon zany masinda simon natao piary le zasy fa miadana kokoa matsiaro sambatra koa zany izy mivady amin'izao fotoana hoe naterany zanany a de maty a rehefa av eo no le hoe mbola vole tany amboaka noesorona na no ny vonona matsiaro fahasambarana kokoa zany izy mivady de zay no tena tsipikely eo anatin'zay le fanamarena ataon'le olon'zay tena zay izy le izy hoe satria raha tsika reta ohatranytsika matsy le fiarahamonina lasa mitady zavatra tonga lafatra hoe zay manelingelona de vonoy esory ohatraohatra zay moany zany zao le fiarahamonina misy atsi any ka mahatonga andreo ray aman-drenina zanaka autiste na zazaka manana zazakilemaindrony hoe de tavinareo vonoana koa ve zany ny zanakaina ohatra zay
salama tompoko a azo tenenina marary ve hoe laniaiky amin'ny fitsaponanao a fa miandry fahagagana andro sisa misaotra tompoko a avatỳ Ambato de io moa zany mety hoe mpitsabo no manoratra an'izy io a ao anatin'ny ino moa zany fitsabona efa nianatra an'izany mpitsabo hoe ahoana ny fomba fifandraisana amin'ny marary a ahoana ihany koa ny fanaraha-masona hoe fanarahana ara-panana na ohatran'izay ny ny marary tena efa mbavahoana fafatesana sy ny sisa De raha ohatra hoe mpitsabo tena nianatra araka ny tokony ho izy moa zany, dia tokony hoe mahavaly an'izay. Fa zay zany no apresiana antsika ao anatin'ny izy hoe afaka atao ny fikaroana, satria izay telo menata eto moa zany tsisy mpitsabo. Afaka tokony lazaina ny marina ihany koa ny mararintsika, fa ny fomba fitenena anazy kosa angamba ny tena tsy
tsy fiteny angamba zany hoe lanetsy zany fa
mialanenina
trany.
Salam RGB, mety fahotana ho an'le olona manampy an'le renjazana nalazaza ve ny nanampiana ny namany? Eny, fa na dia mbola tsy nahalala ary ny namany hoe fahotana ny manalazaza, satria mbola kely le namany a, dia tsy fantany hoe tsy mety ny fanalanjaza. Dia nampiana arabola le namany a mba hanalana le zaza.
Ny fanalanjaza aloha zany dia fahotana foana na inona fa io koa araka ny fisaina ny fitentika malagasy a, raha ohatra ka tsena tsy nahalala mihitsy ianao dia angambany aloha tsy eloka ho anao zay. Fa raha ohatra ianao ka mahalala no manao an'le izy a, zay le tena eloka bevava ho anao zany zay. Fa misy ny olona tena tsy mahalala mihitsy kosa aloha e, dia ataonao hoana moa izy ara tsy mahalalako, ataonao hoana ny ilazany hoe meloko ianao? Fa raha ohatra ka ny mahalala kosa no manao an'le izy a, dia meloko. Amin'izao fotoana izao ange tsy misy an'izany olona tsy mahalala an'izany intsony e. Fa hatramin'ny tanorako eo ary ianao miteny hoe any am-pianarana efa saina milahatra ny ankizy mankany amin'ny CSB 206 matoa zany mandefa mampilahatra any ny mpampianatra, efa mahalala izy zany rehefa nampafantarin'ireo ankizy ireo. Ka rehefa mahalala raha ankizy a ry tanora aza manao mifanohitra amin'izay fahalalan'izay.
Ie, de rehefa nahalala koa moa zany teoriana hoe tsy nety le izy, de afaka manao ny tokony atao rehetrarehetra hoe kofesana manatona olona ifampiresahana. Bonjour, inona loatra no tombontsoa azon'ny vehivavy a? Inona ny demisisika mafy mihitsy izy amin'ity fanalanjaza ity e? Efa matimaty foana eo a raha matina nalazaza, satria tsy higatra intsony ny rasazy. De io moa zany tsy voavalintsika ny fanontanena, satria tsika tsy mivohy an'le izy, de tsy ho azontsika mihitsy hoe inona le tombontsoa mampatonga ny hoe misisika, ary tsy ny vehivavy rehetra ihany koa ny misisika amin'ny hoe fanalanjaza. Bonjour, vao mitsaika ao akipo dia efa mananaina ny zaza ka tsy mety le mamono olona ilay miteraka maro koa nefa tsy velona dia nefa mamono olona mampijaly olona moa zany.
Dia vaaolana dia zao efa nyteny antsika teo hoe tonga ava manantona andreo misy fikambanana sy ana indrindra indrindra ny santraroko moa zany manoloana anareo amin'izao fotoana izao, mampianatra ny atao hoe FFLV fandrindrana ny fiterahana araka ny lalàna voajanahary. Olona voajanahary ianao, manana an'izany tsingerim-bola an'izany ianao a, tonga ava manantona fa azo vaaolana ianao.
Salama tompoko, tsy mety amiko manalazaza fa na dehibe voka tsy nanambady aza dia mila manaiky ianao fa nataon'Andriamanitra fa vitanao io torohevitra aza manalazaza.
Misaotra anazy amin'izay torohevitra izay, tsara izay.
Ie, raisintsika ny SMS efa milahatra ato ary miaraba tompoko, izay mivady a tsy miady fa rehefa mila azy amin'ny alina dia hoy izy hoe mbola voky za. Fasiko indray maraina ozy hoe zaho mbola te atory, inona no ataoko raha mba manao firaisana dia ohatra ny adidy kotsy ny torohevitra?
Mbola voky ko raha voky inona moa izy zany? Fa dia maraina koa izy te atory ahoana? Fa io zany mba jereo ny fotoana io zany mila, zay tenenitsika foana hoe mila fianarana ny fiainana, mila fiofanana ny fiainana. De raha mbola voky tokony moa inona no inakanina ve? Raha mbola te atory de ifo ve? Nefa tsy misy antony lehibe fa zao a, matoa izy miteny an'izany a, de mifampiresa ianareo mivady, tsy misy zavatra tsy vitany resaka, ary tadidio tsara raha ohatra ka ho anareo mivady miteny an'izany izy zao. Fa tany am-boalohany a, taminareo vao nieritreritra an'izany hoe andao anao firaisan'izany, mba ampatsihivo azy kely hoe niteny ve ianao hoe voky? Na niteny ianao te atory? Fa zaranao ara nisy fotoana kely ny nitsipatotra ny resaka hoe andao anao firaisana dia hetreto izay taloha izay a dia izay tohizana satria izay ny nampifankate anareo izay ny nampitonga anareo evady a tohizo izay taloha izay a fa ny teorina ho azy izay foana efa nitenentsika teo e aza dia zay tiany zay say sainao sy ny zavatra tianao atao no atao amin'ny fiainana fa mba jereo ihany koa ny hafa izay
salama tompoko a ahoana ny hevitrareo a amin'ny ligatura raha vehivavy a natao ose izy io moa izany dia tena hoe ara-pahasalamana tanteraka ose moa izany opération césarienne le ose de hoe nandalo fandidiana zany le vehivavy tamin'ny fiterahana dia tokony hoe atao ligatura ve dia zay zavatra hoe izany tena hoe ara-pahasalamana na araka ny dokotera no hahafahanao manao consultation na tsy fantatro amin'izay tsy manaiky ny saintsika satria tsy mety amin'ilay sotoavintsika le manao ligatura manatona mpirehetra ihany koa mifampiresa satria ny opération césarienne zany a tsy afaka atao mihoatra ny intelo dia nefany amin'izao a raha ohatra hoe zaza voaloha natao ose a efa possible afaka atao voa normal ny zaza faharoa tsy efa mivoatra zany ny fomba fiterahana fa ifampiresao lay izy fa tsy hoe natao ose indray mandeha dia tonga dia anao ligatura ihany koa la izy moa izany ety tsy fantatra hoe impiry na ahoana fa aleo manantona ny tena manam-pahaizana manokana mahakasika an'izay de ny manaraka tsy azoko loatra le sms hoe de raha manaonao ray aman-dreny ve io
ray aman-dreny a
de ao anatin'ny tsy fanajana ny aina tsy azoko le izy fa raha ohatra hoe
ray aman-dreny io zao angamba ny tiany olazaina hoe ny ray aman-dreny a manaonao foana le manalazaza na ohatra an'izany tsy manajany tsy fantatra aloha zay tiany olazaina aloha dingany tsy angambany
salama tompoko a ny fiarahany lasa amilava e tompoko manimba simba ny aina
tena manimba simba ny aina mihitsy andriamanitra ny nanao an'ny olombelona mba jereo tsara nge ozy izy hoe nanao an'ny lehilahy aloha izy dia ozy izy hoe tsara raha irery ny lehilahy fa de andao tsika anao vehivavy ovadina sa lehilahy koa no nataonao vadina tena tsy mety mihitsy zany fa vehivavy ny nataonao vadiny fa tsy tsara raha irery ny lehilahy ka raha nitilazainao teo hoe lasa milana vavy samy vavy a zavatra tena nifanohatra amin'ny lalàna voajanahary zany satria eto madagasikara tsika nresaka fa eto madagasikara nge raha ny fotopisainany razambe atsika teo aloha reny tena manohatra an'izany mihitsy hoe lehilahy manao firaisana amin'ny lehilahy na ny lehilahy manao firaisana amin'ny biby na manao zavatra tena tsy fanao mihitsy zany ary tsy fampiseho masoandro a
eto ambonytokony heritreretina mihitsy hoe lasalahy vehivavy zany miaraka fa zay le ara-bojanahary
ny zavatra tiako tenenao anatin'izay ihany koa araka ny tenentsika teo hoe anatin'ny lalàna mety efa misy manaiky an'izay ny any firenekafa fa eto Madagasikara tsika dia ny antsika izany hoe mety araka ny lalàna tsy voatery mety araka ny sainy tsirairay sy araka ny sotoavina ny raisiny tsy voatery mety ho araka ny moraliny ihany koa ka izay tsika miresaka ny fanajana ny aina moa izany eo amin'ny lafiny mahakristiana sy mahafiangonana de tena hoe izay ny valiny hoe tena manimba simba ny aina tokoa ilay izy e na dia ataontsika raha hoe efa manaiky izany ny lalàna fo simbasimba foana ny aina zany amin'ny fomba fijery a mahakristiana
fanga moa zay mety any amin'ny firenekafa dia mety atao Madagasikara e izy sinoa ianao malagasy zavatra na fomba fiteny ndray sinoa ndray malagasy za ve di ety tsy mitovy zany e
tsara ny fandarana mety fahaizamanao ve tompoko ny mahatonga na ahatonga ny vehivavy hiteraka kambana lehilahy ny mandefa ny sms
eo aloha de voajanahary tosa aloha zany hoe miteraka kambana zany satria raha ny tena ara-dalàna de ny vehivavy rehefa manatody a de anankiray aza tintsika fa manatody ny vehivavy a rehefa mandefa atody moa zany de hoe anankiray ny atody tokony mandeha fa indraindray misy fotoana anakiroa na telo na efatra na dimy a miara-mivoaka ny atody a de rehefa amin'iny satria ny tsirinaina lahynge aminanali ny aminanetsy nandray mivoaka eo e ka mety izy dimy na enina amin'ray ndray tonga de ray amin'ny atodinana vavy a dia nitika izay a mety miteraka maro be ny olona kambana dimy kambana enina fa hafa ndray tosa aloha le hoe kambana le tena olona tena hoe atody ray a mizara roa hafa iny zany fa le miteraka be de be reny mantsy a atody maro be no miara-mivoaka voajanahary zany ary io moa zany arakaraka ny toebatan'le olona ihany no mety mahatonga an'izay
fa amin'izao fotoana zany le izy efa misy an'le ataon'ny olona in vitro sy ohatra zay de roa na telo no ampiarahany ao de lasa kambana zay aloha zany tsy ara-boajanahary mihitsy
ara-boajanahary zany ary
zay ihany koa le tsekatsika eo anivon'ny fiangonana moa zany de atsidy tenenika any zay satria tsika mpiaino zao mety mahafantatra an'izay hoe zay ny tokony ataony sesisa nefany a tsy mivoy an'izay mihitsy zany raha ohatra hoe ny fandarana mahakasika ny fanajana ny aina e
ny tsirinaina lahy a sy ny atodinaina vavy a de ao anatin'ny kibony vaivavy ihany miaona sy mitombo a ary ao no entoan'ny olona fa tsy any anatin'izany vitro zany no endo an'ny olona any anaty kapoka sy any anaty zinga ve no anomboanao ny ain'ny olona tsy hevitr'andriamanitra zany hevitra ao zay le nytenentsika atao hoe tsy le hoe zay tiana ho atao hoe na zay fa ao anatin'ny lohanao no atao fa mba jereo ihany koa ny hevitr'andriamanitra mahakasika ny aina
ny SMS tsika manaraka salut an za manan'olo tiana ka za te hiteraka aminy nefa izy tsy mety bevoka nefa za te hananjanaka io vadiko io a tsy manao pilina fanabiazanaizana mova tsy mahay mikôdy jour de règle ahoana ny ataoko a misaotra tompo
de ny tsara aminao aloha zany a manatona ny centre de mit eo hoe manahoana sodikosy ianao any amin'ny fotoana maina no mitsatrokatroka ko inona no nataona iongy nataon'andriamanitra misy hoe maina mando maina mandera ka ny andra amin'ny fotoana maina anao no mitsatrokatroka alatsa hoeny amin'ny tany maina ange ny tsaramaso hoe tsy misy tsaramaso aniry zany io fa rehefa amin'ny tany mando na rehefa anao ny tsaramaso de maniry izy zay le izy e
de nareo roa ny miaraka amin'ny côté an'le andro fa tsy ianao rery
tsy ianao rery
de tsy ny jour de règle ny isaina fa ny cycle manontolo ny ino moa zany ny tsingerimbolana moa zany salama za tompoko manana olona na midadako manao herisetra amin'ny mamako ihona no ataoko fa za zanaka mila toro hevitra de mientsolo 22 43 87 a rehefa avy eo de ao no azahoanao ny laratarobi moa zany mahakasika ny herisetra le fanentanana ny fanjakana mihitsy ny tsy mety tokony tsy tratratratraina amin'ny radio sy fahita lavitra fa lasa tsy matahotra tsony no zatovy hoe ho bevoka ka any ka lasa mananao foana avy any aho tsirabe ny namatsika ranoratra
de izy moa zany efa miteny hoe le fanentanana ataon'ny fanjakana sy ny ainao manjery isan-karazany ianao manjery na televiziona na radio na gazety a de mba mampasiahy atsika ihany zay tompony andraikitra amin'ireny ainao manjery na sy ny anyireny mba jereo ihany aloha hoe mety atao Madagasikara ve ty zavatra ataoko ty sa tsy mety atao Madagasikara fa ndraindray a misy zavatra mifanohatra amin'ny toetsaina malagasy sy ny toetsaina mahakristianina de mba mandinitina ihany aloha zay vao manoratra na mamoaka zavatra na mpitondra fanjakana ianao a na mpanao gazety fa io ny tonga fitenena ny tanora an'izao fotoana hoe mandinika aloha vao mipata aloha fa sao de ny arina ny lasa aloha ka manenina ianao any arina any zay le izy
iny koa afaka raisinaohatra n'le mpivarotra ny amin'ny anina ihany koa ngamba ny bona hoe misy mpivarotra ny episerie na ohatra zany hoe misy misafidy mihitsy zay tsy mivarotao ka tsy mivarotsikara afaka mandray fanapaha-kevitra ianao
zay zany mihitsy ny fiainana zany
salama ao ny tena mahatonga le tanora irona be dabe amin'ny firaisam-batana de ny pub amin'ny radio manentana azy anao fandridram-piterahana sahady a nefa tsy manambady akory tokony tsy alefa de io moa zany efa voavalotsika teo satria mitovitovy amin'ny anankiray ihany fa olana hitako zao izy a de mila mitandrina rehefa manao firaisana ranovo mba tsy hahatongavana amin'le fanalana ny zaza De tsy manao firaisana ranofo mihitsy rehefa mbola tsy
fatsasa. Tsy hoe tsy manao firaisana ranofo mihitsy fa hoe zay le nahatonga ry zay manatona de mijery hoe aiza ny maina de aiza ny lonaka.
Ka mbola tsy manambady.
Fa raha tanora mbola tsy manambady ianao de aiza misofoka aloha rehefa tsy manambady.
Efa nitenentsika teo zay. Maran'izay. Tena maran'izay.
Izy io moa zany le fandrindram-piterahana io a, inona moa ny fiterahana arindra raha toa ka hoe mbola tsy manana sady tsy mbola hiteraka. Fanakanana fiterahana le izy fa tsy hoe fandrindram-piterahana. Ary ny fiatraikan'izy io aloha de tena anontanio tsara ny dokotera ihany koa satria matoa misy zavatra sakana anao tsy maintsy misy fiantraikany foana iny amin'ny vatana. De zay zany le ilana an'le fifampiresahana be da be eo anivon'ny fianakaviana e. Atosika amin'ny SMS, salama tompoko a, amiko aloha raha tsy afaka mitandrina fanalana zaza de aleo manao fandrindram-piterahana satria tsy manaja ny aina ny fanalana zaza.
Fandrindram-piterahana koa nge fa tsy manaja ny aina raha teo e.
Fa tsika misy fandrindram-piterahana natorotsika ny olona nge de hoe ty efefely ve ty na ny fandrindram-piterahana araka ny lalàna voajanahary e. De io avintsika atao io koa. Manatona fa vonona ny tompony andraikitra amin'izany.
Salame, inona ary ny fomba tsotra tokony atao a mba hahafahana manaja ny aina sady famitinana ny voalazantsika rehetra kosa angamba satria efa mamarantsika inona le fomba tsotra a.
Ny fomba tsotra tokony atao aloha mba hahafahana manaja ny aina de zao apetrao aminao fanontaniana ho an'ny fanontaniana, iza ny tompony andraikitra amin'ny ainao? De iza ny tompony andraikitra amin'ny ainy zanakao? De iza ny tompony andraikitra amin'ny ainy manodidina anao? Raha voavalinao reo fanontanian'ireo de mazava be ny zavarany. Raha ny ary ny ainao, ianao ny tompony andraikitra, ny ainy zanakao ianao ny tompony andraikitra, de izy ihany koa de efa tompony andraikitra amin'ny ainy rehefa manomboka eo amin'ny mahazatovo azy sy ny sisa sy ny sisa. De ny olon-kafa moa zany a izy ny tompony andraikitra anao fa ndraindraiky io a mety misy fahadisoana avy aminao a mahatonga ny olon-kafa tsy voajany ay zay.
De misy an'le fandraisana amin'ny maso teo ihany koa le mamelona, mikolokolo, miaro, le mametena, manao miaino ny feon'ny fieritreretan'ny tsirairay ihany koa de miofana sy mianatra.
Mila fianarana foana ny fiainana.
Ahafahanao zany miaro ny manaja ny aina.
De anisan'izay koa le hoe fiainona ny feo amin'ny fieritreretany zay.
De ny amaranako azy ndraiky koa le hoe fitiavana e. Tiavo ny ainao a, tiavo ihany koa ny ainy manodidina anao satria sanatria ny vava hoe eritreretintsika hoe misy aina manelingelona fa fahasoavana daholo ny aina de raisintsika ao anatin'izay fanomezana voalaza izay tao anatin'ity fandarana ity. De zay ny mamarana ny fandarantsika androany ary mankasitraka antsika mpiaino a nandray anjara ny aino ihany koa anty fandarana ity a. Mankasitraka ny Bruno sika ny kajin'ny lafin'ny teknika, mankasitraka ny Bona sy Manampy ihany koa teto amin'ny fandarana tamin'ny fifampitarana. Raha riva ny valora sy sasany a no miverina ny fandarantsika. Raha pitso atoandro kosa de efa hitantsika eny amin'ny internet, eny amin'ny site web moa zany ny Radio Don Bosco a ny fandarana izay azo enregistrena izy io. De mirarosoa antsika rehetra amin'ny herinandro izao ndray antsika miaraka eto. Veloma tompoko.
Veloma tompoko dia samitian'Andriamanitra.
De mirarosoa indrindra.
Eva, fibeazana miaina sy mitia.
Eva, fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.